Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Vítejte u natáčení dalšího dílu podcastu Cesty vítězů a dneska je tu speciální host. Oni všichni hosti jsou speciální, ale dneska je to extra speciální tím, že tady konečně mám někoho ze svého sportu a tím není nikdo jiný než Ilona Burgrová. Ahoj.
Čau, čau.
A jsem moc rád, že jsi přišla. Už jsem začal být trošku nervózní, že už točím asi nějaký 12. díl a pořád tady ještě nebyl nikdo z basketu, takže tohle prvenství je jasně tvoje.
Děkuju.
A teda vlastně nevím, mám tě popisovat ještě jako basketbalistku, minimálně bývalou. Jak ty se koukáš na tu kariéru? Hodila jsi to úplně za sebe, nebo je to tvoje velká součást pořád?
Je to moje velká součást. Basketbal prostě se mi vryl pod kůži a i když ho nehraju teďka momentálně aktivně, když v budoucích měsících jako počítám s tím, že třeba ta pražská liga by mě uchvátila zase zpátky, tak se věnuji trénování, přípravky a prostě pořád chci být nějak spojována s tím basketbalem.
A sleduješ ho i pořád? Máš takový to, že když to někde běží v televizi, nebo když hraje USK jako tvůj bývalý tým, nebo jdeš se i podívat naživo?
Zatím díky tomu, že mám malou, která je vlastně rok, tak naživo jsme stihli maximálně streetbally tady v Praze a teď se chystáme vlastně do Hradce. Ale když se něco hraje v televizi, tak sleduje celá rodina.
A malá už má nějaký tendence, kromě toho, že roste do výšky, což se dá předpokládat.
No tendence, tak jako každé malé dítě se jí podle mě líbí jako míček a jak toho psa dělá hop a partnery teda učí jako gól, že to je gól, tak na to musíme ještě zapracovat, ale jinak jo, já si myslím, že pomaličku se budeme zlepšovat.
A jak to ovlivnilo tvůj život, v podstatě narození malé. Ty jsi tak nějak, jakoby přešlo to tak plynule z toho konce kariéry, že jsi nebyla si ta, která si končila kvůli tomu, že jsi otěhotněla, jestli se teda nepletu, ale skončila si a pak si do toho vlítla rovnou, tak to byl takový plynulej přechod, ale zvládla si i ten přechod z basketečky na mámu.
Musela jsem, to jako jinak nejde se rozhodovat, že by to člověk nezvládnul. Nicméně, jak jsi říkal, já jsem ukončila kariéru a potom jsme měli to štěstí, že se nám celkem rychle podařilo otěhotnit, což se ne vždycky úplně daří po těch letech dřiny a to tělo přece jenom má něco za sebou, takže nám se to podařilo. A ten přechod byl takový plynulý, já jsem se toho basketbalu a těch sportovních aktivit prostě nevzdávala, chtěla jsem tomu být i vlastně po celé to těhotenství blízko a navázala jsem právě spolupráci s jižními SUPy a začala jsem jim trénovat přípravku, abych se i sama vlastně na to mateřství a děti připravila.
No a mně přijde, tak ty jsi nikdy nebyla ten typ, který by se nudil. Řekl, tak vždycky jsi měla spoustu aktivit mimo, protože jde vidět i to, já nemůžu to hodnotit samozřejmě ze své pozice, ale jako maminka malého dítěte a mluvíš tady o tom, jak trénuješ přípravku a jak se chystáš, že půjdeš zpátky hrát. Já si nemyslím, že to je špatně. Teď to nechci vůbec kritizovat. Právě naopak, mně přijde fajn, když někdo u tebe může vidět jako na příkladu, že se dá vlastně zvládat spousta věcí s těmi malými dětmi, tak jak si to vlastně dělala, ale celou dobu.
Jo, možná, že bych jich ráda zvládala i víc, ale myslím si, že jsme ze sportu naučeni, že když něco děláme, tak to chceme dělat naplno a na 100%, takže když přišla ta role maminky, tak vlastně jsem jí chtěla být na 100% a přiznám se, že po tom roce vlastně zjišťujete, že sice je krásné být na 100% maminkou, ale ta hlava trošičku trpí a potřebuje nějaké nové výzvy a nové impulzy. Takže jsem ráda za každou příležitost, kdy si můžu oddechnout tím, že zase dělám něco jiného.
A máš tam, vleze se ti tam ještě něco jiného, teda kromě trénování, přípravky a péče o malou?
A péče o malou, no je toho tam docela vlastně ještě dost, protože jsem členkou komise sportovců při ČOV, komise rovných příležitostí ve sportu při ČOV a také komise sportovců při antidopingovém výboru ČOV, teda antidopingovém výboru České republiky. Takže těch povinností a těch věcí, co se vlastně kolem toho děje, je docela dost. Takže ta výplň práce na večery tam je.
Tak nám popiš ještě trošku blíž, co třeba obnáší členství v některé z těch komisí.
Tak členství komise sportovců, ČOV, tak tam se řeší spousta věcí, které se týkají právě sportovců a jejich působení na různých hrách, na olympiádách, ale také při jejich přípravě a nebo takhle, přípravě sportovní, ale také přípravě na jejich další život, duální kariéra. Takže těch témat je tam víc.
Ta duální kariéra, to je téma, který my máme nějakým způsobem společný, protože jsme oba byli v tomhle docela aktivní ještě v průběhu té kariéry. A co ty teda radíš tak těm sportovcům, nebo jak vidíš ten pohled na to? Měl by se sportovec do určité doby soustředit vyloženě jenom na ten sport, anebo je fajn i v tom průběhu vlastně zapojovat tu školu vzdělávání a přípravu na tu druhou kariéru?
Za mě je to individuální, ale já si myslím, že my to máme trošku specifické jako profesionální sportovci. Náš koníček je naší prací, ale normální lidé taky nemají prostě jenom práci, mají svoje koníčky. Takže na to, abych si provětrala hlavu, abych si to vyčistila, tak jsem považovala za správné mít prostě ještě nějaké jiné aktivity, aby mi pomohly prostě trošičku žít reálnější život, než jenom ten, který je profesionálního sportovce a kde je potřeba se vlastně zacílit jenom na ten výkon. Takže pro mě to byla taková trošičku únikovka, ale zároveň samozřejmě to bylo i myšlení dopředu, protože naše práce v nějakém věku prostě skončí a my ji nemůžeme dělat celoživotně a je potřeba se prostě připravit na tu další fázi a nečekat do poslední chvíle.
No a tvé studium tehdy v průběhu kariéry, vím, že jsi absolvovala program organizovaný právě olympijským výborem, co se týkal duální kariéry, tam bylo studium sportovní diplomacie, jestli se nepletu.
Přesně tak, využila jsem té příležitosti studovat sportovní diplomaci třeba právě s Jirkou Ješkem, který ho si tady měl.
A ty ale si vlastně navazovala, protože si prošla takzvanou v uvozovkách americkou cestou, takže to nebylo první tvoje studium. Jak vlastně došlo k tomu, že místo toho, aby si skočila rovnou do profesionálního basketu, si zvolila tady tu cestu, že si odešla studovat a hrát do Ameriky?
Možná to je sen každého basketáka, já aspoň doufám, nebo tak jako v té mé generaci to byl velký sen se vlastně dostat do Ameriky, hrát tam. Byl to sen i mých rodičů, protože ty vlastně žili celý život za oponou, nikam nemohli vycestovat a Amerika bylo pro ně něco nedosažitelného, takže vlastně jsem si chtěla splnit svůj i jejich sen a tu Ameriku zkusit a musím přiznat, že jsem vlastně odjížděla do států s tím, že tam budu studovat rok, naučím se jazyk, poznám nové lidi, poznám nový způsob vlastně trénování a hraní basketbalu a za rok, že se vrátím zpátky, ale to se změnilo během několika měsíců, kdy jsem přičichla k tomu životu, k tomu způsobu studia, který mě velmi pohltil a rozhodla jsem se vlastně, že tam zůstanu celou dobu.
Což znamená 4 roky?
Což by znamenalo 4 roky, protože v Americe můžete hrát pouze 4 roky oficiálně na univerzitě, pokud se nezraníte, ale já jsem vlastně za ty 4 roky byla tak pilná studentka, se pochválím, že jsem už vlastně začala studovat to navazující studium magisterské a byla přede mnou otázka, jestli se tedy vrátit a nemít dostudováno, anebo zůstat a dostudovat si a připravovat se individuálně a právě tuhle cestu jsem zvolila, věřila jsem v to, že ve své schopnosti jak studijní, tak i vlastně nějaké sebekontroly a sebekázně, abych se dokázala i přes ten rok studia sama připravit.
A tam si studovala konkrétně co?
Health Promotion, Education and Behavior. Tak se jmenuje ten program. Já ho tady tak jako překládám jako propagace a výuka veřejného zdraví. Tak volně.
A je to něco, co vlastně používáš teď v rámci některé z těch tvých funkcí, protože co se přijde mi to blízko třeba té účasti v komisi antidopingové agentury a podobně. Je to něco, z čeho jakoby ještě používáš tu znalost, nebo je to jako často u vysokoškolského studia? Jo, vystudoval jsem, mám ten papír, mám ten titul, ale jako to praktické použití tam úplně není.
Vlastně od toho studia už uplynulo spoustu let, Takže samozřejmě i některé věci se mění časem, i ty nastudované, které byly. Nejsem přímo v tom oboru, nicméně části toho svého studia stále využívám, jak jsi říkal, v různých komisích anebo vlastně i v lidském životě, v komunikaci s ostatními lidmi.
A tobě je ta komunikace blízká, nepřemýšlela jsi někdy tak, jak teď spousta sportovců a spousta z nich, nebo minimálně někteří z nich, kteří tady u mě byli, se stejně jako já angažují v tom, že chodí na různé přednášky do firem nebo třeba do škol motivovat a inspirovat lidi. Nebylo by třeba něco tohle, protože mně přijdeš jako vhodný typ, který by tohle mohl dělat.
Ty by si mě rád poslouchal.
Já kdybych byl žáček na základní škole, na střední, tak bych si určitě rád poslechl. Protože pro mě, já si pamatuju, že to vždycky byl zážitek. I když k nám na základku přijel Jirka Dopita, tehdy hráč hokejové reprezentace, velmi úspěšný, a přijel, a i když někteří ze spolužáků nesledovali hokej, tak pro mě jako pro malého sportovce to byl obrovský zážitek. A i když jsem se ho tehdy jenom zeptal na to, co má oblíbený jídlo, a vím, že když se mě někdo na to teď ptá, tak si ťukám na čelo, k čemu tím bude vědět, co já mám rád za jídlo, tak ale si dokážu vžít trošku do nich, že je zajímavý poslouchat někdo, kdo se dostal tou kariérou tak daleko, byl v reprezentaci, má medaile z mistrovství světa jako ty.
Tak já musím se přiznat, že já mám velmi ráda práci s dětmi a ráda se s nimi bavím, nejen, že trénuji, ale i se s nimi povídám, takže v rámci Saska olympijského víceboje, což je další takovej program ČOV, tak jsem byla několikrát ve školách, kde proběhl vlastně trénink s olympionikem a i nějaká ta debata, a pro mě je to strašně nabíjející. A to samé potom platí i o projektu České basketbalové federace Her World, Her Rules, kde jsem taky byla několikrát už hostem kempu a měla jsem možnost si popovídat s mladými basketbalistkami, a opět některé ty jejich otázky dobře jsou, jaké je tvé nejoblíbenější jídlo, ale některé bych si i sama ani nepoložila, což jsem strašně ráda.
Máš nějakou zvláštní, kterou si pamatuješ, otázku, kterou si dostala? Já jsem právě s Jirkou Ješkem jsem zmiňoval otázku, kterou jsem dostala, která byla možná jediná za celou kariéru, která mě zarazila, to je, jaká je má nejoblíbenější zbraň. Protože to jsem fakt tu chvíli nevěděl, co odpovědět, ale tak máš taky nějakou zvláštní otázku?
Ptali se mě, kdy nebo co byly moje zlomové body během mé kariéry. Což já jsem se nějak nezamýšlela předtím, nějak hluboce nad tím, ale vlastně ta otázka mě přiměla k tomu, abych se nad tím zamyslela a popřemýšlela, kde vlastně se lámala a co, jak si formovalo tu moji kariéru a tu moji cestu.
No a co si odpověděla? To zajímá i mě, stejně jako holčičky.
Tak bylo toho určitě víc. Jednou už jsme zmiňovali, bylo to určitě ten pobyt v USA, navazující pobyt ve Francii, prostě ty pobyty v zahraničí, si myslím, i ty to můžeš asi potvrdit, je něco, co tomu hráči strašně pomůže, ať už je to, zažije něco úžasného a pozitivního, anebo se mu to hold nevydaří a zažije třeba neúplně dobrou sezónu, i to všechno nás formuje a posouvá nás dál.
A dokážeš vypíchnout nějaký, často se snažím s těmi hosty tady mluvit i o jejich neúspěších, aby to nepůsobilo tak, jak to někdy z těch vizitek působí, tamhle medaile, tamhle mistr toho a toho, ale ono zatím samozřejmě je za prvé spousta dřiny, to je ale asi všem jasný, ale za druhé i spousta proher a těžkých okamžiků a možná i momentů, kdy člověk přemýšlel, jestli ještě vlastně vůbec hrát. Máš ty nějaký takový moment, který ale potom zpětně hodnotíš vlastně jako pozitivní, který tě někam posunul?
Těch momentů asi bude víc, možná ze začátku kariéry. Takhle, já jsem začínala ve 12 letech hrát basketbal, takže naši mě nenutili do toho. A takže já jsem byla v takové té pozici, kdy jsem vždycky byla vlastně nejhorší v tom týmu. A což bylo pro mě úplně úžasný, pro mě jako osobu, protože já miluju výzvy, takže neustále jsem měla prostor růst, zlepšovat se a prostě někam se dostávat dál. Takže se mi vlastně ze začátcích jako několikrát stalo, že jsem měla možnost trénovat s o dva roky staršími holkama, no, gramaticky špatně, ale to nevadí. Ale nakonec jsem se nedostala do výběru a tenkrát samozřejmě trávíte měsíce společně a nakonec na tu finální akci nejedete a to zabolí, ale na druhou stranu mě to neuvěřitelně jako posouvalo dál.
No a v čem myslíš, že spočívá to, že si to vlastně vydržela? Protože to mi všechno, co popisuješ v podstatě, mi ukazuje na ten typ hráčů, hráče, který často pak z toho sportu ale jakoby odpadávají. Takový ty, co jsou jakoby na konci té sestavy a pak mají nějaký velký zklamání a často to takhle vzdají. Takže měla jsi nějakou vnitřní sílu. Vím, že v tu chvíli by si to vůbec neuvědomovala, tam prostě jsi to chtěla ten sport hrát a dokážeš zpětně takhle popsat, z čeho vlastně sebrala ta síla?
Tak já si myslím, že to bylo z toho, že jsem si byla vědoma, že vlastně třeba trénuji se staršími a tím pádem moje umění basketbalové ještě nemůže být na takové úrovni, jako mají oni. A věděla jsem, že ale za 2 roky, pokud se budu dál snažit, tak já tam budu. A byla jsem si tím úplně jistá, že při té píle a při té nadšenosti do toho sportu jsem si nepřipouštěla, že by to mohlo být jinak.
A když se ještě vrátím k těm dětem, zaprvé k tomu tvému trénování, ale stejně taky tady o tom setkávání s těmi dětmi, tak to je, co je to, co se snažíš vlastně těm dětem předávat, kromě těch technických basketbalově specifických dovedností, tak co je taková ta moudrost nebo to z té tvé kariéry, o co se ráda dělíš a co víš, že by jim mohlo pomoct?
Já první, co se jim snažím předat, je nadšení. Protože v dnešní době je velmi těžké ty děti natchnout pro něco, kde musí vyvíjet aktivitu. Takže já je chci opravdu uchvátit tím, že hýbat se a vůbec jako něco dělat je něco nádherného, kde můžou společně vlastně s tím týmem, s ostatními zažívat reálně, v reálném čase vlastně tu radost. Takže to je to první. A to druhý, to je něco, co jsme si teďka o tom povídali, je to, že není proher. Takže ačkoliv my soutěžíme v rámci třeba tréninku, tak se snažím vypíchnout to, že tady nejsou prohry, tady jsou jenom možnosti k tomu se dál učit. Takže to jsou asi 2 věci, které se snažím předat.
No a myslíš si, že ta dnešní doba tomu tak nahrává, že v podstatě všichni jsou zvyklí mít všechno hned? To znamená, není tam to, jak když my jsme se chtěli podívat na nějaký dětský seriál nebo na jakýkoliv seriál a museli jsme čekat týden na další díl. Dneska člověk má na nějaký si konkrétně vzpomněla, to nám pak prozradíš na nějaký. Tam nějaký Beverly Hills určitě podobného bude.
Vůbec.
Ale mířím k tomu, že vlastně dneska ty děti díky té technologii, kam se posunula, tak jsou v podstatě zvyklí mít všechno hned a to se týče i odměn a nejsou zvyklí moc na nic čekat. A ten sport právě nabízí tak tu druhou stránku, tak jak ty říkáš, musíš je proto natchnout a musíš jim umět vysvětlit, že je potřeba se tomu věnat nějak dlouhodobě a že ty výsledky nejdou zdaleka vidět hned a jak jde vidět u tebe, jak jsi byla v dětství osvícená, že si...
To teda nevím, kým nebo čím.
Ale myslím v tom smyslu, že jsi byla schopná jakoby si sama sobě říct, hele, teď tam ještě nejsem, ale za chvíli tam budu. Což mně přijde, že u malých dětí může být docela problém. Vidíš ty někde cestu, jakoby kudy těm dětem pomoct, aby kromě toho, že je proto natchneš, ocenili ten přínos až jakoby v tom delším horizontu?
Já si myslím, že to je velmi, velmi těžký úkol a jako nemám na něj nějaký patent. Vlastně nevím. Já se tím, jak s nimi komunikuji, s těmi dětmi, tak se sama učím a po každém tréninku se snažím jako přemýšlet nad tím, co se událo a jak do příštího tréninku to změnit, jak je navést opět na tu myšlenku, kterou třeba, dejme tomu, něco vzdali, jak je opět na tu myšlenku navést a ukázat jim, že to vlastně jde a že pokud to budeme trénovat, že to bude všechno jako v pořádku a budeme pokračovat dál, budeme se to učit a budeme z toho mít o to větší radost. Ale jako nějakou radu to vůbec nedokážu dát, protože jak říkáš, v dnešní době je tohle to strašně těžké.
No a ty to pozoruješ z první ruky, protože jak se spoustou hostů tady, tak i s lidma mimo a myslím, že jsem slyšel už asi 100krát, no jo, oni nemají to jak my, že jsme přišli domů, zahodili jsme baťoch do koutu a šli jsme ven něco hrát. Ano, ta doba tomu nějak nenahrává, ale já mám pocit, že to vlastně ale není tak špatný, že vidím, že možná je teď víc sportu, je víc možností, ale i v tom basketu, ale i v jiných sportech vidím, že tam spousta těch dětí je. Tak ty taky myslím, že máš zkušenost s tím, že ty děti vlastně sportovat chtějí, jenom je potřeba, jak mu trošku naťuknout.
souhlasím s tebou. Ty možnosti jsou větší, takže možná některé sporty mají pocit, že prostě není jako dostatek dětí, ale když ty děti tu příležitost dostanou, a proto říkám, to nadšení vlastně se k ním dostane, tak já si myslím, že ty děti si to prostě najdou sami, protože zjistí, že je to něco, co je baví. Mm-hmm.
My jsme ještě, než se začalo natáčet, tak jsme naťukli trošku výšku, protože to je oblíbené téma samozřejmě.
Se mě na ní neptá, vůbec ne. Ne, to je prostě.
Nemáš, jak mýval, mám pocit, že to byl Bill Russell, teď bych se nechtěl splíst, basketbalista z 60. let v NBA, černošské pleti, což to možná ani v dnešní, ale v tehdejší době nebyla lehká pozice. A pamatuju si jednu historku, které vyprávěl ve své knížce, že za ním přišel fanoušek a myslel si, že byl velmi originální, ale samozřejmě už to byl několika stý dotaz stejný, a to byl, jaké je tam nahoře počasí. A načež mu ale Bill Russell odpověděl velmi, velmi originálně, na rozdíl od té otázky, a to je, že na něj plivl a řekl, no prší. Tak nevím, jestli to někdy potom použiješ, ale...
Takhle asi ne, ale bylo to velmi teda originální. Musím říct, že za ty roky jsem si já asi nějakou originální odpověď na tuto, jak říkáš, už 100krát omílenou otázku jako nenašla, protože mně přijde jako taková scestná, taky se nikdo neptá, jak je tam dole, že...
No a mně právě přijde jakoby sympatický na tom, a proto to vůbec tady vytahuju, i když vím, jak říkáš a jak víme, tak je to omílený, protože i na těch dětských besídkách jsou neustále otázky, kolik měřím, a vím, že pro ty děti to je zajímavý, i když to je údaj, který okamžitě zapomenou. Ale mně se líbí ten tvůj přístup k tomu, že v podstatě řekneš, no ale teď to je výška, teď tady vlastně jakoby o nic nejde, a i když jsem zmínil, že hned po tobě přijde Jirka Prskavec na rozhovor, tak říkám, doufám, že se nepotkáte ve dveřích, a nevím, jestli on by s tím měl problém, ale to, co jsem chtěl říct, že se mi líbí na tom, že vlastně tenhle přístup by se mi líbilo, kdyby lidi používali na spoustu věcí a ne na výšku, a to, hele, no dobrý, tak jsem trošku při těle, nebo mám tady tenhle problém, ale brát to prostě jako absolutně běžnou součást mého života a mé osobnosti a takhle k tomu přistupovat. Tak hoď tam nějakou radu do pléna.
No hele, jak říkáš, já si myslím, že by to mělo být ale se vším, ale jako třeba dobře, nejsem dobrý v matematice. Tak hold, prostě nejsem. Jo, nebo nejsem úplně tak bystrej. Tak toho člověka prostě nesuďme, no tak není tak bystrej. Nedostalo se mu do vínku toho, že tak bystrej není. Má velký uši, naopak prostě já jsem asi zvláštní v tom, že mně se na lidech líbějí ty věci, které jsou jiný, které jsou zvláštní a které je odlišujou. A myslím si, že proto by se měli mít jako čím jako víc rádi, oboje. A protože opravdu, kdybychom byli všichni stejní, tak by to bylo hrozná nuda. Takže každý, kdo se nějakým způsobem v uvozovkách odlišuje, tak by na to měl být hrdý. A já jsem hrdá na to, že jsem takhle vysoká, ale na druhou stranu to neberu jako nějakou bernou minci, že jako co to znamená pro život člověka, že je vysoký, vlastně vůbec nic.
Možná to nebude, ale doufám, že jo, cítit i z tvého hlasu nebo z toho videa, ale na mě dejchá, a nejenom samozřejmě teď, když se vidíme tady, ale pokaždý, když se vidíme, ohromná pozitivní energie. Tak tomu se nevyhneš, to je jednoznačný, ale z čeho ji čerpáš? Kde ji bereš? Protože ano, každý jsme jiný, tak jak říkáš, a člověk, někdo je naladěný trošku tak, trošku tak, ale není jednoduchý hledat pořád jakoby na všem to pozitivu. Máš na to nějaký recept, nebo prostě taková jsi?
No, nemám na to recept a nevím, jestli taková jsem, pracuji na tom, protože i já mám svoji část, kdy vlastně, když se s něčím setkám, tak vidím ty chyby a chtěla bych je hnedka řešit, a potom si říkám, ale pojď se na to podívat i z té druhé stránky, co vlastně všechno jako na tom je pozitivní, a ono to člověka hnedka jako jinak naladí, hnedka se na to dívá jinýma očima a ten život se prostě žije líp.
A používáš třeba nějaké techniky, nevím, jak je ti blízká oblast osobního rozvoje, protože bavili jsme se o tom, spoustu věcí jsme zmínili, tak vzdělávání je ti hrozně blízký v podstatě celý život. Ale ten osobní rozvoj, děláš něco nebo máš třeba nějaké techniky, praktiky, ať řeknu meditace, dýchací techniky a podobně, co používáš?
Já musím přiznat, že jsem teďka začala s dýchacími technikami v rámci kojení. Protože najednou tam byl čas, kdy vlastně jsem byla jenom já a ta naše malá Amazonka a mohla jsem se soustředit na nás obě a myslím si, že i to dítě to vlastně krásně sklidnilo, že jsem si prodýchávala, nechala jsem to plynout a byla to pro mě vlastně taková meditace.
To je moc zajímavý tip, nevím, jak využitelný pro mužskou část.
Tak jako může při chování určitě, když vlastně to dítě držíte u sebe, máte ho, tak si myslím, že to je právě ten čas, kdy se ty dvě bytosti můžou spojit právě tím dechem.
Moc zajímavý tip. A teď možná už tušíš, protože myslím, že si poslouchala některý z minulých dílů, jak jsi zmiňovala, že tady byl Jirka Ježek, tak jsou dvě typické otázky na závěr, který dávám všem.
Už je konec, jo.
Jestli máš nějaké speciální téma, nahoď ještě.
Ne. Máme. Myslím si, že už to stačilo.
Ale jedna z těch otázek je, koho by si ráda viděla na té své židli a o kom by si ráda slyšela jeho její příběh.
Já jsem poslouchala ty předchozí podcasty, přemýšlela jsem a opravdu těch lidí, už to tady říkali, je tolik, že já jsem si říkala, koho jako zmínit, koho tady vůbec vypíchnout a já si myslím, že už si tady třeba spoustu lidí jako měl a bude se ten jejich příběh tady u tebe vyprávět. Já bych asi chtěla slyšet trošičku víc o příběhu Barbory Špotákové, protože je to maminka, která se vrátila k tomu sportu, dosáhla úžasných výkonů a chtěla bych vlastně vědět, jak to má, jak to plánuje do budoucna, takže to mě docela zajímá.
Dobře. Báru bychom určitě tady rádi uviděli, uslyšeli. No a ta poslední otázka, co bys vypíchla jako nejdůležitější věc z věcí, který tě sport naučil a který můžou použít ale vlastně i lidi mimo sport?
Dělat všechno s nadšením, protože když člověk není do toho zapálený a nemá nadšení a lásku k tomu, co dělá, tak se mu to dělá vždycky strašně špatně.
No, haleluja.
Amen.
Děkuju moc za super příjemné povídání a samozřejmě jsem tušil, že přesně takhle to dopadne, takže jsem za to rád. Tohle byla Ilona Burgrová, díky moc.
Děkuju za pozvání, ahoj.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.